Eta beno, ba, orain dagokigu minutu batzuetan bada ere literaturaz solasteaz, bakizue, pasaren ikasturtean ala egiten genula, irakurle taldeak egoten zirenean, ba, bere dinamizatzailea den Mikel Albizu Iriarterekin, Mikel Antzarekin, solasten ginela horrean inguruan, eta ala izan da, aste honetan, astelenean, agoitzen, batu zen irakurle taldea, eta atzokoan, Auzperriko Sabaian ere batu zen, hemengo Auñamendiko irakurre talea. Ja prest dugu telefonaren bestalean, ongi etorri emanen digo berriz ere Mikel Antzari gure iuinetara. Mikel, egunon, zan moduz?
Egunon, ba, oso ondo, bain neguzkia ateratzen hasi da, eta, bueno, atzoko eguraldi umelari horreiteko ondo etorriko zaigu.
Ba bai, ongi etorriko zaigu, gainera ikasturtea ere asteko ez da.
Bai, hori da, ba, esan duzun bezala hasi dugu ikasturtea, literatur solsaldien ikasturtea. Astelanean hasi ginen ahoitzen, Eider Rodrigueten eraikuntzerako materiala, eleberria izan genuen solasgai. Eta, bueno, beti bezala interesgarria izan zen. Eta atzo Auritz Berrin, ba, Gael Faieren ene erritikia, itzulpena, izan genuen zula gai.
Egia da, bueno, ba, bi liburu handi dira, edo bi, bueno, txiki, baina handitasunean, ez, girotuta, edo bintzat oso, ezakit, historia, bueno, politak eta batzutan ere gogorrak izan daitezkenak kontantzen dizkibuten liburuak, nola joan ziren saioak, konti guzu?
Ba, oso ondo, bueno, Iderroi dezena, ba, ez da egit, autobiografia, autofikzio, olako zerbait da, bueno, oso historia pertsonala, baina era berean, ba, memoria historiko bizkat ere egiten duena, gure herriaren historiarekin. Eta NR txikia, ba, Ruandan girotutako, duela 50 urte egon zen gerra zibila eta bueno, Burundiko gerra zibila eta Ruandako genozidioa ikusten dira edo kontatzen dira ikuspegi personal batetik, autobiografikoa ere bai, haurtzaro bat kontatzen zaigu eta hori da. Hai, oso bueno, interesgarria dira eta gomendagarriak, etorri ez zirenentzat ere, ba aukera baldin badute, Iderroidezen ere ikuntzarrako materiala eta Gael Faieren N. Herri Txikia izeteko novela.
Eta bueno, hori
urriko uztak.
Urriko uztak, bueno, datorren hilabeterako ere, ja lanak ere bidaliko zenituen, ez? Hori hilabete, bueno, liburu bat irakurtzea da helburua, hori da literatur solasaldien helburua eta hori albidetzeko ba sortzen dira, ez, irakurle talde edo saio literari hauek, ez?
Bai, bueno, nik esango nuke bikoitza dela helburua. Batetik da liburua irakurtzea, norberak bere txokoan edo bere aisialdietan edo nahi duen moduan, eta bigarrena da ba liburu horren inguruan solasaldia. Eta solasaldiak ba liburua irakurrita beti ere parte hartze handiagoa ekartzen du, baina irakurri gabe ere ba sortzen dira bestelako gaiak eta edo guztiz bukatu gabe ere liburua ba solasaldi literario baterako aukera izaten da elkartze hori, ez? Eta bai, ba azarorako proposatutako liburuak agoitzen horritaraziko dut izango dela azaroaren 25ean Euskararen Etxean 6an. Eta, bueno, da, inorke hau entzun da nahiko balu ba, izena eman, ba, agoizko librutegi da joan, eta horko belenekin hitz egin, eta horrenik ere gara izago. Ba, izango da, jarri proposatutako liburua da, Virginia Despentesen, kinkon teoria, saiakera bada, oso autobiografikoa ere bai, kasu honetan, eta bueno, ba, teoria feministatikan gomendatzen den liburua da. Eta bueno, gero Auritz Berrin proposatutakoa izango da Biharamunean, hau da 26an asteartea, Saiterritan, Auritz Berriko liburutegian. Ba, Toti Martinez de Lezearen Zorgin Belarrak proposatu dugu, zergatikan ba, bueno, datorren urtean beteko dizlako mende erdi auritzen, zorginaritzako lekuan, ba, zorginak erretzitu zela. Eta horren inguruan aritikatzen denez Totie Martínez de Lezea den eleberria, ba, hori proposatu du.
Hala xera, bueno, biak irakurri dugunok egia da oso liburu bata atsegina da, zorgin belarra, naiz eta zuk aipatu bezala, ez duela 5 urte gertatutako aferak barne biltzen dituen, baina oso modu bikainan kontatzen ditutotik, behintzat Pirineoetan, inkisizioaren hasiera horiek zer nolako ba garapena izan zuen eta bueno Virginia de Espentesen King Kondoria zer esanik ez, bizitza gogorra barnebiltzen duen bere baitan eta erabat gomendagarria. Bueno, Mikel, ez dakit jendea oraindikan ere izena eman dezaken literatur solasaldi hauetan, aipatu duzu, agoitzen zer egin barduen, baina igual bergogoratu duzu zer egin bar da literatur solasaldi hauetan parte hartzeko.
Bueno, ba, bai batean eta bai bestean, agoitzekoan liburutegira joan, eta izen eman, bertako hartu nari esan parte hartu nahi dela, eta auritzitarrikoan berdin, bertara joan edo deitu eta izen eman. Esan behar da ere, ez dela beharrezkoa saio guzietara etortzea, posible dela saio batera joan, eta beste batera ez. Beti egonkortasuna ematen du saio guzitara joateak, baino aukera bada ba urtean 5-6 liburu irakurtzeko eta hoien inguruan hitz egiteko, hurrengo saio azaroan, abenduan ez da saiorik izango, gero eta gero ja urtarrila, otsaila, martxoa eta apirila, aparela bukatuko dira. Hori da.
Bueno, egia da ere, liburua ez irakurri eta edo osorik irakurri gabe ere gerturatu daikela jendea, ez, bertara.
Hola, gertatzen da batzuk ez direlako iristen hainbeste zereginekin, baina bueno, bere ez hori da, lehen zan bezala bi ataldik liburua irakurri eta gero zola segin. Hori da, kompleto, uneko egun. Eta uneko berroita ma, ba, bueno, irakur gabe edo bukatu gabe, baina zola saldian parte hartzean.
Eta, bueno, Mikel, bakarrik geratuko litzaiguke, hori, zer esanen zeniokeen, entzuten ari den horri, animatu dadin eta literatur zola saldi hauetan parte hartzeko deialia luzatu nahi aldiezun.
Ba, bueno, ba, momentu gozagarri bat izaten dela. Danuk abedaztu bat eratzen gara, bai liburu irakurri dugulako eta liburuan kotatzen digunakin, eta bai ba, beste solaskideek ba, dituzten ikuspuntu horiekin, beste liburu batekin ateratzen gara solasaldietatik. Guk irakurri duguna, ba, engei, beste kideen ekarpen horiek osatutako ba, bueno, liburu horrekin. Eta ba, oso ondo momentu gozagarri badela, hilabetean behin, ordubeteko orduterdi egoten gara hor solasean, eta oso giro ederrean.
Ba bai, oso giro ederrean pasatzen dugu irakurre talea dozo literatur solasaldia, gomendatzen dute hemendikan ere. Mikel, milesker, gurean egon izanagatik beste min ere, plazer bat, eta hoize, ba, azarokoak pasa ostean, berriz ere izanen gara zurekin, bezarkada bat.
Hori da, bezarkada bat, agur egun da izan.